Teātra vēstnieces galvenā redaktore Juta Anca Ķirķa šorīt gatava stāstīt par veseliem trim jauniem iestudējumiem.
Jā, pirmais no tiem ir Monstera Delicioza Ģertrūdes ielas teātrī. Izrādē uz skatuves satieks četras dažādu paaudžu sievietes, kas izdziedo citu sieviešu stāstus, stāsta arī savējos. Biezi saaugušajā skaņu ainavā līdzās sadzīvo sabiedriskās tualetes dežurantes ikdienišķās raizes un jaunas ekofeministes rūpes par vidi sev apkārt. Vēlme līdzsvarot un stiprināt brīžiem tik trauslās saites, kas vieno un tur mūs kopā. Šis librets ir tapis, satiekot un uzklausot Latvijā un Igaunijā dzīvojošas sievietes, kas ikdienā rūpējas par augiem un cilvēkiem sev līdzās, savukārt oriģināla mūzika veidota, transformējot kameroperu žanru caur latviešiem un igauņiem kopīgo kora dziedāšanas tradīciju. Starp melnzemi un plasmas ziediem radošā komanda meklē veidus, kā augt, uzplaukt un būt kopā vienam ar otru pasaulē, kurā mītam. Es domāju, ka tā varētu būt diezgan laba dāvana ģimenēm Ziemassvētkos, jo nākamās izrādes janvārī droši iesaku ģimenēm visām paaudzēm iet uz izrādi būs ko.
Interesants veidojums, mūzika un teksti.
Jā, brīnišķīgi teksti. Annas Auziņas atzējojumā ir noteikti ir vērts aiziet. Jā, un kā es saku, vairākām paaudzēm, jo būs ko atpazīt un būs ko pēc tam pārunāt.
Nu, galā istabas augu lolotāji mēs arī neapšaubām esam. Tā, kā.
Jā.
Tā, viena dāvana ideja ir, kas ir ar pārējiem jauniestudējumiem.
Pārējie. Dmitrija Petrenko gandrīz mistērija divos cēlienos Jasmīnas Liepājas teatrī, tā ir Inga Sābeles Luga. Kurā ikdienas rutīnā un parādos iegrimuši savās lauku mājās ikdienu vada Jasmīne, viņas vīrs Artis un vecmāmiņa Ķertrūde. Līdz kādu dienu ierodas Jasmīnas māte Laura, atvedot sev līdz arī Mihēlu. Šī ierašanās ne tikai izjauks ikdienas plūdumu, bet sabangos arī Jasmīnas dvēseli. Un pats režisors saka, ka šī lūga ir par lielu izmisumu, kas iestājas, kad šķiet, ka dzīvē vairs nekas labs nekad nenotiks. Un par iespēju, kas mums tiek dota, lai visu mainītu saknē. Par neatbildamu jautājumu vai kaisli, kam mēs izvēlamies sekot, var dot dzīvību, vai arī tā var tikai nonāmēt. Kādā braucienā uz Liepāju noteikti var noskatīties. Un pirmizrāde notikusi arī Annas Abalīkhinas Eiridīkai Dailes teātra mazajā zālē. Visnemirstīgākais mīlestāsts par Orfeju un Eiridīki turpina iedvesmot. Tikai šoreiz mūsdien dramaturģis Sāras Rūles stāsta centrā ir tieši Eiridīka, kura viņa saulē ne tikai zaudē, bet arī atrod savu brīvību, valodu un identitāti. Eiridīkas neatkarības un pašnoteikšanās meklējumi dod plašas iespējas izrādes veidotājiem uzrunāt skatītājus ar jauniem izteiksmes veidiem. Dzejnieks Jānis Elsbergs dramaturģis tekstu ir ne tikai latviskojis, bet arī atdzejojis, un izrādes radošā komanda ir atradusi fiziskā teātra estētikā balstītu kustību partitūru. Tā ir iepriekš neredzēta kombinācija un valdzinošs darbs, kas apbur, piesaista un neatlaiž vēl ilgi pēc redzētā, kā pati mīlestība. Eiridīkas lomā Ilze Ķuzuls Krastiņa un Orfejs ir Klāvs Kristaps Košins.
Jā, lai arī mazā zāle, plašs aktieru kolektīvs un sākām ar ko nebijuši un arī trešais piedāvājums, kas nebijis.
Izskatās arī iespaidīga scenogrāfija, Ievas Kauliņas, tā kā ir vērts aiziet.
Paldies!